Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Meliha Pravdić, a naši današnji gosti su Ivana Dimić i Radomir Putnik. Najpre ćemo govoriti i slušati Ivanu Dimić, govoriti o knjizi pripovedaka Ivane Dimić, Sve u svemu, u kojoj autorka pokazuje vrhunsko umeće u stvaranju kratke priče, a potom ćemo povodom antologije savremene srpske komedije, koju je priredio i predgovor napisao Radomir Putnik, govoriti o savremenom dramskom tekstu, posebno o specifičnostima komediografskog teksta. Dobar dan, naša gošća je Ivana Dimić, dobitnica Ninove nagrade u 2016. godini za knjigu Arzamas i to je peta žena, čini mi se, u dugoj istoriji dodele Ninove nagrade, a dodeljuje se od 1954. koja je dobila ovo ugledno priznanje. Pa kako ste?
Dobar dan, Meliha, dobro sam. Dobar dan i svim vašim slušalcima. Ja sam dobro. Fina mi je ladovina u kući, tako da ovo leto sam uživam.
Mi ćemo danas govoriti o vašoj najnovijoj knjizi, o zbirci pripovedaka Sve u svemu, izdavač je Laguna, vi ste Lagunin autor, osvedočeni.
Da, postala sam.
I dobijate evo priznanja sa svojim autorstvom kod Lagune. Govorit ćemo dakle o zbirci priča, o zbirci, ja bih rekla, ipak kratkih priča ako bismo se forme držali.
Da, to
kratka
su priča,
koliko je zahtevna, koliko ona nosi obveznosti pred onim koji će čitati?
Pa ja mislim da u stvari zahteva, kratka priča je, imam ja jednu priču čak o tome kakva je razlika između romana i kratke priče, zato što je roman mnogo ljubazniji prema čitaocu jer ga dugo drži u toj, u toj realnosti koju stvori. Jel? A kratka priča vas vrlo brzo ostavi nasamo sa sobom, tako da deluje kao da kratke priče su, drugačije su od romana. Mislim, drugačija je recepcija i drugačiji je odnos čitalaca. Ali ima nešto što u stvari je, i kratka priča ima svoje čitaoce, a naročito i u ovo moderno doba, mislim, nekako se podesilo to da je sadašnje internet vreme virtuelne stvarnosti, vreme virtuelne stvarnosti, vreme u kome ljudi nemaju strpljenja ništa da čitaju, kad su knjige u pitanju. I onda u stvari je ta kratka forma možda jedina komunicira sa današnjim duhom vremena. Moguće. Ja mislim, u ovoj knjizi se nalazi 40 godina, u rasponu 40 godina mog pisanja kratkih priča. Ja sam uglavnom to radila. Izlazile su knjige na svake 3, 4, 5 godina kratkih priča. Ja sam pre svega pisac te vrste proze.
Do sad 5 ili 6? Ovo je 6, čini mi se. Ili
ovo je 6. knjiga priča.
Priča, pa
tako
da,
je.
O tome govorim.
Da. A 7 ima ukupno.
Da se pohvalite.
Ne, 7 ima ukupno i baš sam mislila kako bi bilo dobro da do kraja života napišem 10 knjiga, pa kao da imam taj broj 10. To bi bilo.
Koji ima i svoje značenje,
neki
svoju simboliku.
Neki da bome, da, pitagorejsko značenje.
Da, Ivana, pominjete priču, priče i romani. Evo dok ste vi govorili, ja sam uspjela da nađem tu priču. Ako mi dozvolite, ja ću ilustrovati ovaj deo našeg razgovora. Nema te priče koja ne bi mogla da se saopšti na pola stranice. Dovoljno je tek nekoliko rečenica da se smesti sav sadržaj svake postojeće, kao i priča u nastajanju. Čemu onda roman? Moglo bi da se upita. Odgovori na to pitanje lak je i jednostavan. Nisu svi čitaoci vešti da žive samo u sadašnjosti. Ljudima je potrebno da se oslanjaju i da to traje. Kad čovjek pročita kratku priču, osuđen je skoro istog časa na samoga sebe, a roman traje, štiti svog čitaoca od realnosti, daje mu vremena da se pribere i uteši. Moglo bi se zaključiti da su romanopisci bolji prema svojim čitaocima nego pisci kratkih priča, ali kako ima i takvih čitalaca koji ne traže od književnosti ništa dodatno, nije isključeno da i od ovih potonjih pisaca ima neke vajde. Humor je prisutan i da. U ovoj vašoj priči, da. U pričama i romanima, da. Kao i u drugim pripovestima u ovoj knjizi Sve u svemu. I to je vaša odlika, to je ono što je prepoznatljivost u vašem stilu i to je ono što na čitaoca deluje pozitivno. Vi prosto razgalite čitaoca ozbiljnošću teksta, obrtima koji se događaju, nepredvidivim obrtima i tim lepim, dostojanstvenim humorom koji čoveka zaista mora učiniti srećnim.
Jo, hvala vam na tome, Meliha, zato što je to vrlo, kako kažem, naravno da što se tiče književnosti kao jel, discipline ljudskog duha, književnost sa jednako vrednuje i one, kako kažem, sadržaje koji su mračni, možete vi biti Lotreamon, a možete biti ovako, kako da kažem, optimistični i veseli. Ja spadam u tu vrstu ljudi i spadam u tu vrstu pisaca. Moje su priče ljubazne. Kako da kažem, meni se čini, jer pošto se ja bavim uglavnom, kao i svako drugi u osnovom, temom smrti u svom pisanju, onda je to je mračna tema, jel? I onda, ako vi ne stavite humor u srce smrti, vi u stvari onda dodatno opterećujete čitaoca s tim mrakom samog toposa, jel, same teme, a onda i tim obradom. I onda ja uvek, ja sam to naučila od Borislava Mihajlovića Mihiza, koji je bio dramaturg kad je on otišao u penziju i ja sam došla na njegovo mesto u atelje u 212 davne, ne znam, 86. Ali je Mihiz meni, kad je moja prva drama igrana, koja je bila o tragediji Marine Cvetajeve, o tragediji njenog života, on je onda, kad je pročitao rukopis, rekao, pa ne možete Ivana tako pisati, to je sve grozno, mračno, mračno. Morate staviti neke scene koje su humorne, jer prosto publika u dva sata ne može to da izdrži, taj mislim, tu zgusnutu tragičnost teme i obrade teme. Razumete? Ja sam to zapamtila, kako da kažem, i nije vrednost književnosti se ne meri od toga da li ste vi mračni i sa mračnim pogledom na svet ili ste veseli. Kako da kažem, ako se to kao stavi kao suprotnosti. Ali je ironija kao stilska figura u tretiranju književnog sadržaja veoma važna, još od Lorenza Sterna, jeli, od 17. veka, kad se pojavila, dobro, od Lorenza Sterna se pojavila subjektivna ironija, kojom se ja štedro koristim u svom pisanju. Ali ta ironija i ta vrsta, kako ja kažem, odmicanja, ja pišem u tom prezentu i u prvom licu jednine, koje prvo lice jednine je nekada jednako sa pripovedačem, sa mnom lično, nekad se odmiče, nekad se toliko odmiče ironijskom distancom da se pretvara u lik. I onda je to, ali taj, u stvari, humor vam omogućava da neke misli ili neki sadržaj i nešto vi savladate u recepciji, da imate u stvari, ne znam, da vam bude prijatno. Mislim, čovjek se ima, kao što znate, uzvišena osjećanja kad čita poeziju, kad čita neke Rilke ove pesme ili, ne znam, ili Crnjanskog i tako, i tužne pesme, elegične, ali je humor jako, kako kažemo, ozdravljujući. Ozdravljujući je. I za mene lično, ja to sebi tako pišem, kako kažem, tako da mene leči moje pisanje.
I u priči Tarantula poezija kažete, kaže mi neki dan jedan čovjek da je to samo pitanje rasporeda, ali njemu se čini da su skoro sve moje priče kamuflirane pesme. I kažete dalje, ne mogu da kažem da me je zatekao taj ugao gledanja, ali ja znam nešto drugo. A šta je to drugo?
Pa dobro, drugo je da su pesnici su, kako vam kažem, druga vrsta ljudi. Mislim, za književnost je sve jedno da li u kojoj formi vi pišete, dramskoj, ne znam, proznoj, kratkoj, proznoj novele, romane, drame, sve jedno je, to je književnost. I u stvari ono što je važno je da to bude književno validno, sve ostalo nema nikakvog značaja. Nije značajno ni to šta birate kao temu o kojoj ćete pisati, niti je značajno. Mislim, u književnom vrednovanju je značajna, postoje neki nešto što se ispod zvuka rečenice provlači, što je, što čini nešto književnim delom i razlikuje ga od svega ostalog u pisanoj formi. Ali poezija je naravno vrhunska stvar. Jel? Poezis je stvaranje. I pesnici su, kako da kažem, osovina književnosti, po mom nekom osjećanju. I svi mi drugi koji pišemo u bilo kojoj drugoj formi, zapravo moramo da imamo da imamo tu suštinu koju ima poezija najočiglednije. Jer vi u poeziji imate to zgusnuto tkanje reči koje imaju svoju muziku, koje imaju svoj sadržaj, koji je smisao, misaonost i koje imaju emociju. I sve to je strahovito zgusnuto i vi to u poeziji dobijete momentalno kad pročitate jednu pesmu. U drugim formama vi to dobijate na drugi način, ali opet je to ono što čini da vi budete, da je to književnost i da vi znate da kad čitate da je to stvarno nešto vredno vaše pažnje.
Ivana, kada čovjek čita vašu knjigu Sve u svemu, dobija utisak da ste vi veliki broj tema pronašli upravo u ovom životu koji živimo.
Najobičnijem
životu. I to je ta inspiracija koju dobar književni umetnik, književnik ume da transponuje i da od toga napravi delo. Ne treba izmišljati scene ako imate dovoljno dobru percepciju da primetite sve što je ono što bi se nazvalo neobičnim. A mislim da vas neobičnost u stvari interesuje.
I pa ne znam,
to su te neke neobične.
Ja jako obična. Ja samo, kako da kažem, ali to je nešto što vas...
Ili vas interesuje običnost, ali na neobičan način.
Nemam pojma,
nam to predstavljate.
Ali to je dar. Pazite, dar je nešto, kako imate dar za kad neko uzme u ruke da od testa napravi hleb, pa napravi divan hleb. A neko drugi, mi možemo svi ostali da mesimo hleb i da ga pečemo, ništa, mislim, ispašće s grudvama i ne znam, ovakav i onakav. Ovaj ima dar u rukama za to. Ja ne smatram da je bilo koji dar manje ili manje vredan od bilo kog drugog i ne smatram da je književni dar za pisanje značajniji od pekarovog dara. I u tom smislu mogu sa lakoćom da kažem da ja sam, mislim, to je da darva učini da vi napišete to nekako, a vi posmatrate ovaj običan život i obična ste osoba, ne, ništa se ne razlikuje od svih drugih, nego i drugačije je kad ja govorim od onoga kad pišete. Tu se nešto dešava, tu se dešava neka magija pa da postane književno
delo. Da. Sa svim atribucijama koje jedno književno delo treba da ima. Pišete drame, pišete romane, pišete priče. Ja vas neću pitati koja vam je forma najmilija. Potvrdili ste se u svim tim vidovima književnog izraza.
Pa dobro, ali najviše te kratke priče. To je, meni je kratka forma najbliža meni, mom senzibilitetu.
Voljela bih da vi odaberete jednu priču i da nam je pročitate. Mi se približavamo kraju našeg razgovora iz knjige Sve u svemu. Evo, ja sam podržavala čitanje iz
knjige. Vi ste izvanredno čitali
knjige.
To nije uopšte slučaj uvek. Ja sam neke glumce čula da ne čitaju tako dobro kao vi, moram da vam kažem.
Hvala. Knjiga je podeljena po poglavljima.
Pa zato što su uzimane, dakle, to je izbor priče iz svih pet knjiga koje su izlazile od Vajkada i još neke nove priče. Pet knjiga i u šestom delu su rukopisi koji nisu, neke priče koje nisu nigde objavljene nikad, koje su iz savremenog trenutka.
Crna, zelen, Mahorka, mastilo i muž.
Druga.
Uzimanje vremena, ima li koga, popis imovine, pretorijanci.
To, pretorijanci, pod tim naslovom je, mislim, ovaj izbor je napravio Dejan Mihajlović, moj urednik, koji je bio urednik i nekih svih tih raznih starih knjiga u prosveti, kad su izlazile u prosveti, u prošlom veku i milenijumu. I onda je on napravio taj izbor, i koji ja nisam ništa intervenisala, mislim, u vezi sa tim izborom, i on, pošto je njegov književni ukus nesporan, i ja sam, pa i mislila sam dobro za mene, lično je to zanimljivo da ima cela tako, taj raspon ogroman da pisan.
Evo, ja vam predajem vašu knjigu i izaberite priču
ja
koju ćete nam
brzo nešto da izaberem, da ne oduzimam vreme. Stanje stvari. Pisanje je neobično duševno preduzeće, ali nije posao. Zna se šta je posao. Ono za što se dobije novac. Vodoinstalater uvek dobije više novca kad popravi česmu nego pisac koji nešto objavi. Onda je još rečeni vodoinstalater kad završi posao, ode kući, stavi novac u čarapu i zaspi. A pisac, ako dobije novac, toliko se pomete da ode u kafanu, napije se i sve potroši. Iz toga vidimo da pisanje uistinu i nije posao, nego razonoda. Zbog takvog stanja stvari u našem društvu svi se vajkaju. Pisci se vajkaju kako da osim za dušu zarade i za svaki dan i pada im na pamet da se možda zaposle u fabrici. S druge strane i vlast se vajka. Gle ti pisce, misli vlast, razonode se i još hoće da im to neko plati. U našem društvu većina je pismena pa ipak ne pišu nego privređuju, a ti pisci umjesto što pišući dangubi mogli bi nešto i da rade. Tako je to kod nas. Svak tera svoje, prava demokratija. Samo vodoinstalater spava.
Ivana, hvala. Ivana Dimić bila je naša gošća u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2.
Hvala.
J'en connais des qui charment, des qui me laissent femme. J'en connais qui me pâment. J'en connais des jolies, des qui roulent comme des filles, des qui piquent mes bodies. J'en connais tant, tellement, ça me prend tout mon temps. Et même ma maman qui m'adore tendrement, elle me dit: c'est pas bien, ce n'est pas bon, tout ce rien, reprend ton droit chemin. J'en connais des superbes, des bien mûrs, des assas, des velues, des imbères. J'en connais des sublimes, des mendiants, des richissimes, dès que la vie abîme. J'en connais même tellement, ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit en soupirant: qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? Ça me prend trop de temps. Et ma pauvre maman se dit en soupirant: qu'ai-je fait pour cela? Est-ce de ma faute à moi si ma fille est comme ça? J'en connais dans chaque port, dans chaque sud, dans chaque nord. J'en connais sans effort. J'en connais qui vont dire que je suis bonne à maudire. Et moi ça me fait sourire.
Ecco.
Best of Nashville, Maceo Parker, Bob Geldof, Sean Cooty, Christian Scott, Peter Erskine, Dave Liebman, Kenny Werner, David Murray, Chris Potter, Joe Mersa, Marley, Malina Moja i još 990 vrhunskih umetnika od 2. do 11. avgusta na Niškoj tvrđavi. Pokrovitelj grad Niš, karte Tickets RS. Kako
da prvi album Mina Šemića. Moja tajno. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Zato što mrzi ponedeljak, Bob Geldof će nastupiti dan ranije na Nišvilu 11. avgusta u nedelju.
Eko.
Slušali smo književnicu i dramaturga Ivanu Dimića, sada ćemo slušati književnika i dramaturga Radomira Putnika. Gospodine Putnik, hvala vam što ste se odazvali našem pozivu da govorimo o jednoj veoma vrednoj antologiji, antologiji savremene srpske komedije.
Hvala vama na pozivu. Uvek sam raspoložen da pričamo o dramskoj književnosti. A komedija je, kao što se zna, jedan od dramskih žanrova. I pritom treba naglasiti, taj dramski žanr, komedija, doživeo je veliki uspon i visok kvalitet u periodu 70. i 80. godina posle Drugog svetskog rata u Srbiji.
Da, ali kao granična godina uzima se 1945. o čemu ćemo kasnije govoriti. Vi ste učinili jednu periodizaciju. Ja bih sad vas pitala, kada je reč o savremenoj drami, odnosno dramskim piscima, savremenom dramskom tekstu, kako biste nam opisali ovu situaciju? Da li imamo dobre pisce, da li smo imali nekad bolje, da li odgovaraju svemu onome što jeste aktuelnost, a na jednom mestu i kažete dramski tekst uvek korespondira sa stvarnošću, ili je potrebno možda sačekati neko drugo vreme da se dobije ono što je u nagoveštaju, ali još uvek nemamo kao dobar, odličan dramski tekst.
Vaše pitanje traži odgovor koji bi trajao jedno od 20 minuta, a toliko vremena na raspolaganju nemamo. Dotakli ste neke jako važne stvari kada je reč o aktuelnosti, o dramskom tekstu, o tome da li imamo dobri ili nemamo dobre pisce. Pitanje je jako složeno, ali ja ću krenuti nekako s kraja. Podsjetit ću vas i vaše slušalce da je Jovan Sterija Popović napisao svoju čuvenu komediju Rodoljupci u vremenu od 1848. pa do 1852. otprilike. Datovano je tu negde vreme nastanka rodoljubaca. A onda su rodoljubci nestali. Drugim rečima, nije se znalo ni da su napisani. U književnoj ostavštini Jovana Sterije Popovića, koju je čuvao i negovao njegov brat Đorđe Trgovac Vršački, nađen je rukopis komedije Rodoljupci. Onda je Đorđe sve rukopise Sterine predao Matici Srpskoj. To je bilo negde 70. godina 19. veka. Rodoljupci nisu postojali za javnost. Postoji rukopis pohranjen u Matici Srpskoj. Onda su umni ljudi koji su bili na čelu Matice Srpske, Jovan Đorđević, Tona Hadžić i drugi, pročitali rodoljupci i rekli ovo za sad ne treba izvoditi. Kao što se zna, rodoljupci su prvi put izvedeni 1904. godine u Narodnom pozorištu s tim što je tada, po tadašnjem načinu prezentacije, održana takozvana konferencija. Jovan Skerlić lično drže govor uoči premijere da objasni publici o čemu se tu radi, da publika ne pomisli kao što je mogla da pomisli, kao što će mnogi pomisliti i dan danas, da je Sterija napisao komediju protiv srpstva. Sad dolazimo na područje koje nas se zanima. Aktuelnost komedije, kakva je? Da li ona dnevno politička ili nije? Drugim rečima, teorija književnosti kaže sledeće. Svaka komedija koja je dobro napisana uvek je aktuelna. I obrnuto, koja nije dobro napisana nikad nije aktuelna. Sterina komedija je bila aktuelna. Zašto? Zato što i onda, kao i danas, vrlo žestoko se obračunava sa srpskim mitomanstvom. Dakle, ja sam negde napisao pre desetak, 15, 20 godina da je Sterija sa tom komedijom bio neprijatan pisac. Kao što je i Slobodan Selenić sa komedijom Ruženje narodu u dva dela bio neprijatan pisac. Zašto? Razara srpsko mitomanstvo. Kao što je i Vida Ognjenović u komediji Je li bilo kneževe večere, kroz usta historičara Ilariona Ruvarca isto zastupa tezu da se istorija jednog naroda ne može pisati po narodnoj poeziji i po predanju, nego po dokumentima. Tu je ključno pitanje, ne samo za Srbe, nego za sve narode na svetu, kada se pišu istorijske drame, istorijske komedije i kada se piše istorija, bilo kakva, ona mora da počiva na činjenicama egzaktnim. Istorija je nauka. Isto tako, nacionalna mitomanija voli drame, komedije koje veličaju naciju, koje hvale njene vrednosti i koje taj narod o kome pišu uzdiži iznad svih drugih naroda. U tom je smislu ni srpski narod nije izuzetak. To rade svi narodi na svetu, i Englezi, i Francuzi, i Rusi, i tako dalje. Ali, isto tako, svi ti narodi ne vole kada im se razara jedna pretpostavljena slika o njihovom herojstvu i junaštvu i kada se ponudi nekakva druga slika zasnovana na činjenicama, da ti narodi nisu uvek imali čiste ruke, što bi rekao Sartre, i da je uvek bilo u istoriji svakog naroda i ružnih trenutaka, i zloupotreba svega, a posao komediografa je ne da se bavi uzvišenim ljudima i sadržajima, nego da kritikuje ono što ne valja. Opet se vraćam na Steriju. Sterija veli u jednoj pesmi: moje je lečiti rod. Komediografi leče svoj rod.
Da, kada govorimo recimo o klasičnom dramskom tekstu, i klasični dramski tekst u savremenom trenutku jeste savremen. To je vaša teza.
To je teza koju sam, hvala Bogu, preuzeo od drugih umnih ljudi, pa i od mojih profesora dok sam studirao, tad se to zvalo Akademija za pozorište, film, radio i televiziju, imao sam sreću i privilegiju da mi ključne predmete, teoriju drame i dramaturgiju predaju Slobodan Selenić, Jovan Hristić, Vlada Stamenković, koji su me naučili nekim osnovnim stvarima i vrednostima. Prva od njih je, nikad ne čitaj dramu i ne tumači je sa pozicije naknadne pameti. Šta to znači? To znači u praksi, ne treba da dramu, eto, Sterinu, Rodoljubci, ili Šekspirovu, tumačim sa pozicije današnjeg vremena i današnje pameti, pa da kažem, aha, tu je Sterija pogrešio, nije to tako, nego onako. Drama se mora posmatrati u vremenu u kome je nastala. Zašto? Ona je usmerena gledaocima tog vremena. Drama se ne piše za objavljivanje u debelim knjigama. Drama se piše za izvođenje na pozornici. Po jednoj teoriji, drama i film. Tu ću se vratiti na historiografa Silvia D'Alessandra, italijanskog teoretičara, koji kaže, recimo Stalin, kad su bolševici preuzeli vlast u Rusiji i kada su shvatili koliko su značajni pozorište i film, onda su celu pozorišnu i filmsku umetnost stavili u službu ideologije. Zbog čega? Na pozornici se pojavljuje živ čovek, nešto govori. Na filmu, ruskom, tog vremena sovjetskom, na ekranu se pojavljuju neki filmski junaci koji nešto govore. Kome govore? Gledalištu. Ko je u gledalištu? Uglavnom, nepismen narod. Pozorište i film su prevashodno bili umetnost za nepismene. I otuda je njihovo veliko dejstvo i ogromno dejstvo u ideološkom smislu, i to su vlasti koristile. Dakle, evo da se vratimo sada na ovo pitanje svevremenosti ili aktuelnosti. Znate, i Sofoklova Antigona je večito aktuelna i živa. Zbog čega? Ona razmatra jedno etičko pitanje. A sve drame na svetu uvek se bave etičkim pitanjem, ne nekim drugim. Bilo na jedan, bilo na drugi način. Bilo da ga osporavaju, bilo da postavljaju pitanje, bilo da negiraju. Tako i Antigona. Suprotstavio se vlasti političara da bi ispoštovala volju bogova. Volja bogova je značajnija i veća nego trenutna volja vladajućeg režima.
Opšti princip dobija prvenstvo.
Naravno, taj opšti princip, a to je uvek etički princip. I zato kažem, svaka drama, pa i komedija, bavi se etikom.
Da, kada govorimo o ovoj našoj situaciji, dakle, kada se otvaraju nove mogućnosti srpskim spisateljima, da li se prepoznaje to u obrascu Sterinog pozorja?
Dobro ste pitanje postavili. Kao što se zna, jeli, posle Drugog svetskog rata ovde je došlo do promene vlasti na području Jugoslavije. Na vlast je došla komunistička partija sa svom svojom ideologijom i operativom koja je tu ideologiju branila, afirmisala. Tako da je i u umetnosti, u svakom obliku, i u književnosti, i u muzici, i u filmu, i u likovnim umetnostima došlo do potrebe da se novi režim afirmiše kroz umetnost. Setimo se filma Slavica, Vijeke Afrić i tako dalje. I sve do 56. godine, iako je 52. bio značajan kongres Saveza književnika u Ljubljani, gde je sam Krleža rekao da partija ne treba da se meša umetničke poslove. I to je tada bio stav koji je zauzet i koji je vlada, odnosno komunistička partija, prihvatila. Ona jeste to prihvatila načelno, ali u praksi to nije bilo tako. Trebalo je da prođe još niz godina da bi se umetnost oslobodila partijske ili ideološke kontrole. Ukazalo se potreba da se i pozorište malo oslobodi dogmatizma Šta je bila ideja umnih ljudi? Ja podsjećam da su u tom odboru za osnivanje Sterinog pozdra bili i Meša Selimović, Josip Vidmar, i Ranko Marinković, Ivo Andrić. Dakle, umni ljudi su se sakupili i shvatili su da je potrebno nešto učiniti na nivou cele zemlje da bi se dramska književnost pomerila malo. Ne samo da bi se bavila skečevima iz rata, nego da se krene malo u život, tekući savremeni, da se neki problemi koji postoje u novom društvu pokažu na sceni. Tako je nastala ideja o formiranju Sterinog pozorja kao festivala jugoslovenske drame. To je veoma značajna ideja, jer od 56. godine do danas Sterino pozorje je odigralo ogromnu ulogu na afirmaciji domaćeg dramskog stvaralaštva. Tu su formirane nekolike dramske književne škole. I srpska, i hrvatska, i makedonska, i slovenačka, na primjer. Afirmisani su brojni pisci i ta Sterina nagrada za dramski tekst koja se daje sigurno je mnogo uticala na to da se pojavi čitava garnitura novih darovitih pisaca. 56. godine pojavljaju se tada mladi pisci Aleksandar Obrenović i Đorđe Lebović sa dramom Nebeski odred. Oni se bave temom života u logoru, ali sada postavljaju znak pitanja, opet se vraćamo na ono što je osnovno, etičkog pitanja. Ima li čovek pravo da bi produžio sebi život, da pređe preko svih granica koje postavlja normativna civilizacija? Dakle, Lebović i Obrenović kao mladi ljudi, a Lebović je i bio u logoru, iskusio je logorski život za vreme Drugog svetskog rata na svojoj koži, postavili su to etičko pitanje. Može se reći da je to bio preloman trenutak u istoriji jugoslovenske drame, odnosno dramskog teksta. Posle toga, ne zaboravimo, postoje veoma značajan uticaj savremene evropske drame kod nas. Granice se polako otvaraju, na naše scene dolaze drame i američkih pisaca i engleskih pisaca, igraju se manje više, najčešće u Beogradskom dramskom pozorištu. Tamo se igra i Beket 56. godine, pa biva zabranjena drama Čekić i Godoa. Društvo nije bilo spremno, kao što ni od Sterine smrti pa do 1904. nije bilo spremno za Sterin komad, tako društvo tad nije bilo spremno ni za Beketa. Ali, kao što se svi vaspitavamo i obrazujemo, tako se i pozorišna publika vaspitavala i obrazovala. Ne može se, znate, od jednog dramoleta o Hitleru preći na metafizičku dramu Beketovu bez edukacije gledalaca. To je proces koji traje, koji je traje onda, koji traje i dan danas, samo danas malo drugačije. I time hoću da kažem da je pozorišna umetnost jedna od najstarijih na svetu, ona ima svoj kontinuitet. I ne može se, kako bi u Banatu rekli, ići preko bundeva, nego mora se ići putem, ne preskakati bundeve, nego učiti prvi, drugi, treći, četvrti razred, savladati gradivo, da bismo mogli da razumemo Beketa i Ioneska. Kao što i sada moramo da savladamo gradivo, da bismo mogli, recimo, da pratimo drame australijskog pisca Kina, koji je u ovoj fazi postdramskog stvaralaštva isprednjačio, pa piše drame, ima dva lica, recimo, ja sam taj tekst čitao, ali ne zna se koje lice šta govori, nego vi proizvoljno ili sa vašeg interesnog stanovišta određujete šta će koji junak da kaže. Eto dokle je došla drama, ona je malo enigmatična, ne kažem ja da je to budućnost drame, ali to je pojava sa kojom se treba sad saživeti, treba razumeti, pa će ona pokazati ima li u njoj nečega obavezujućeg što će unaprediti dramski tekst Ili je to samo jedna igrarija ili jedan rukavac koji će biti napušten?
Slušamo o antologiji savremene srpske komedije koju je priredio i predgovor napisao Radomir Putnik, naš gost. Nastavit ćemo razgovor za nekoliko trenutaka, a knjigu je objavila izdavačka kuća Cepter Book.
Rekla bih da evo u odgovoru vašem ima nečeg kada dajete ovaj primer od tehnike drame. Kako se savladava po klasičnom obrascu tehnika drame?
Prvi udžbenik dramaturgije napisao Aristotel, to je poetika. I on vam cijela njegova studija poetika bavi se tehnikom drame, a ne estetikom. On vam tamo govori koji su konstitutivni delovi tragedije, pa ih ima šest, šta znam, od govora do muzike. I daje uputstva kako šta savladati. Ali nijednog trenutka Aristotel ne daje važnost izvođenju predstave, dakle estetici, načinu na koji glumci tumače tekst. Bavi se samo tehnikom pisanja drame. Hvala mu na tome i cela evropska dramaturgija i zapadna dramaturgija, osim dramaturgije dalekog istoka, Japana, Kine, Indonezije, počiva na pretpostavkama koje je dao Aristotel. Dakle, posle njega su se bavili tehnikom drame i Hegel i drugi umni ljudi, i nisu osporili Aristotela, ali današnji savremeni teoretičari daju prioritet izvođenju, a ne dramskom tekstu. Dakle, težište je pomereno. Da li je to definitivno rešenje ili samo prolazno rešenje, to mi ne znamo. To će se za jedno 30-40 godina samo po sebi razumeti i uspostaviti kao nekakav model ili kao nekakav kauzalitet. Ali, dokle god postoji pozorište u kome se govori, u kome postoje dramski junaci, komediografski junaci, koji nešto teže da ostvare, a neko ih u tome sprečava, neophodan je dijalog. I onda je to hteli mi to da priznamo ili ne, dopalo nam se ili ne, to je aristotelovska dramaturgija. Postoji lice A, lice B, oni su u nekakvom sukobu koji će se razrešiti ili se neće razrešiti. Dakle, to je reč o tehnici drame. I na fakultetima gde se predaje dramaturgija, vi sad imate jednu težnju, dramaturgija to je tehnika drame, ali Vjeran Zupa u Zagrebu na njihovoj katedri uveo je drugi termin koji se zove dramatologija. To je umeće tumačenja drame. Dakle, to je već estetika. Dramaturgija je tehnika, dramatologija je estetika.
Estetika, da.
Eto vam mali pomak.
Da, ali vidite, kada se daje, kada se veća pažnja daje samom tekstu, dobija se utisak da je to bavljenje pitanjima višeg reda.
I drama, kao i roman, i kao poezija, uvijek se bavi pitanjima višeg reda. Molim vas, eto, jedna genijalna pesma Laze Kostić, Santa Maria della Salute, bavi se pitanjima višeg reda, naravno. Ili Derviš i smrt Meše Selimovića, bavi se pitanjima višeg reda. Da ne govorimo o kratkim pesmama Vaska Pope, Oči u tvojih da nije, i to je metafizika, to je pitanje višeg reda. Znači, književnost uopšte ne bavi se banalnim pitanjima, zato postoje neke druge forme, neki drugi oblici, ali književnost bilo kog roda, poezija, proza, drama, uvek ima zadatak da postavlja pitanja. Ko smo, šta smo, to su ona osnovna životna pitanja. Zašto smo mi na zemlji? Jel? I na to pitanje trude se da odgovore ne samo književnost, nego i filozofija, antropologija i druge srodne nauke, a odgovora nema.
Kada je reč o antologiji savremene srpske komedije, koja nam jeste povod za razgovor, ali evo proširujemo temu i bavimo se možda više ovom razgovoru dramskim tekstom, mi smo malo čas se dotakli pitanja i periodizacije, pa vi, evo, u ovoj antologiji govorite upravo o tim godinama koje su ključne za neke uočene sisteme u dramaturgiji, 1945. 1956. 1956. 1965. A onda 1965. do nastanka Selenićeve antologije savremene srpske drame
77.
i onda 1993. do danas. I mene zanima odgovori na ovo pitanje. Zašto vi kažete da se Grobljanskom ulicom završava najplodniji period savremene srpske komediografije tekstom Nebojše Romčevića?
Pa posle toga nisam našao na neki tekst koji ima ambivalentnost ili ambigualnost, dvojstvo. Kod Romčevića imate to, to je naoko jedna sentimentalna komedija, u stvari nije, to je jedna gorka komedija o našem životu na periferiji zbivanja. Posle te godine i posle Romčevića došlo je i do raspada zemlje, do drobljenja zemlje, do stvaranja malih država koje su od onda do danas u previranju, koje se još uvek konstituišu. Tu je došao i do uticaja period tranzicije u privredi i u svim drugim oblicima ustrojstva države. Jedan sistem, komunistički, socijalistički, je pokopan. Došao je period neoliberalizma koji poništava one neke elementarne socijalne pretpostavke života koje je imao komunizam i socijalizam. Znate, ono, zdravstveno osiguranje, besplatno školovanje i sve drugo. Ja sam bar odrastao u takvom u takvom društvu. Došlo novo društvo koje se još uvek konstituiše, režimi su, kako se to kaže, metastabilni. Menjaju se, nemate uređeno društvo. Kad god nemate uređeno društvo, ne postoji ni moral u takvom društvu. Kad nema definisanog morala, kad nema moralnih normi, čime će onda komediograf da se bavi? Komediograf se uvek bavi ogrešenjem o moralne norme. Otuda smatram da posle Romčevića nema komedije koja ima dva, tri sloja. Postoje zabavljačke komedije, nemam ništa protiv zabavljačkog pozorišta i ono mora da postoji. Postoje i mjuzikli, postoje skečevi, postoji estrada, zabavljačka. Na televizijama se vrte takvi programi i reality show na neki način, estradna zabava, ali to je niži oblik, to nije književni oblik, a ja se bavim književnošću. Tako da periodizacija koju sam ja preuzeo od Selenića morala je na neki način da doživi izmene. Selenić je knjigu objavio 77. godine, ali posle Selenića pojavio se još niz pisaca koje Selenić nije uvrstio u antologiju savremene drame, a ja sam pravio antologiju komedije, dakle žanrovsku antologiju, i otuda sam ja imao jedan malo drugačiji pristup od mog uvaženog profesora Selenića. I nekakva granica prirodna je raspad Jugoslavije 93. godina. Onda je došlo do urušavanja svega, pa i pozorišnog sistema na kome je počivala Jugoslavija, i do postojala je čak opasnost velika gašenja sterilnog pozorja. U to vreme sam uređivao časopis Scena u Novom Sadu, to je časopis koji izdaje sterilno pozorje, bio sam glavni urednik, i sve dok sam rasula koje se javilo na sterilnom pozorju, kada su pojedini kritičari iz Hrvatske, iz Makedonije, sa suzama očima morali da napuste pozorje, jer su to od njih tražili njihovi politički rukovodioci. Jedan kolega je čak ostao ilegalno da gleda predstave, rekao je da je napustio, ali je ostao da gleda predstave i uvodili su ga u salu kad počne predstava, da ga ne bi prepoznali, da mu ne bi pravili probleme tamo u njegovoj Novoj Republici. Dakle, hoću da kažem ovo. Zajedništvo pozorišnih ljudi je daleko šira kategorija nego od one koju određuju republičke granice. Pozorišni ljudi pripadaju jednom snafu koji ne priznaje granice. I to dobro je što je tako. Isto tako. I književnici ne priznaju granice. U osnovi književnost je, kako bih rekao, jedan humanistički ideal uzajamne saradnje, prepoznavanja i radosti druženja sa čitaocima. Reče Slobodan Šnajder, hrvatski pisac, meni je drago što pišem na jeziku koji se razume u Srbiji, u Bosni i svuda. Zovite ga vi kako hoćete, ali piscu je potrebno da ima čitalačku publiku. To je isto govorio i Ivo Brešan, to isto govore najčešće ozbiljni pisci, jer pisci ne prihvataju političke podele i granice.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Bio je Gutenbergov odgovor u izdanju Radio Beograda 2. Naši gosti bili su Ivana Dimić i Radomir Putnik. Današnju emisiju su realizovali tonski snimatelj Vladimir Penđer, tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Mladen Milošević, urednik Meliha Pravdić. Želimo vam lep ostatak dana.